an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Mario Sărădoi, vă urez audiție plăcută. În ediția de astăzi a emisiunii noastre facem un popas în Epistola Apostolului Pavel către credincioșii din Efes. În versetele 9 și 10 ale primului capitol al Epistolei, Apostolul scrie despre taina voii lui Dumnezeu. Citez. El a binevoit să ne reveleze taina voii sale după buna sa plăcere pe care a arătat-o în Hristos, ca să o aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, pentru a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Și încheie citatul. Taina se referă la faptul că Evanghelia este disponibilă atât pentru neamuri cât și pentru iudei. Deși taina divină este acum descoperită, lucrarea ei nu s-a încheiat. Dumnezeu a început procesul unirii poporului său prin biserică. Dar taina va fi completă la împlinirea vremurilor, când va aduce împreună toate lucrurile în Hristos, atât cele de pe pământ, cât și cele din ceruri. Scopul principal al lui Dumnezeu este unitatea universală a celor care îl primesc pe Hristos, pentru că nu există alt nume sub soare în care să avem mântuirea. Definitivarea acestei lucrări va fi în viitor. Marele progres din prezent al lucrării stă în faptul că neamurile au fost aduse la mântuire, prin acceptarea Evangheliei, pe același plan de egalitate cu iudeii. Includerea neamurilor în poporul lui Dumnezeu este inițiativa lui Dumnezeu. El a făcut posibil acest act prin trimiterea Mântuitorului și apoi prin întărirea de lucrători trimiși în mijlocul neamurilor. Pavel, ca apostol al neamurilor, este un lucrător ales și trimis de însuși Dumnezeu, ca să le propovăduiască neamurilor Evanghelia și să-i cheme la credință. Mântuirea ne este dată prin harul divin, pe care nu-l merităm, dar pe care Dumnezeu ni-l atribuie la momentul în care îl alegem sincer pe Iisus să ne fie mântuitor. Dar credința vine din ascultare și ascultarea este partea omului în această amplă lucrare. Odată cu ascultarea, dacă se lasă condus de Duhul Sfânt, omul câștigă și în înțelegere. În felul acesta, omul poate face alegerea potrivită și devine beneficiar al planului divin care îl cheamă la mântuire. Dumnezeu le lasă oamenilor de plină libertate. Ei pot să aleagă să-i spună lui Dumnezeu fie da, fie nu, dar chiar și credința, adică abilitatea de a crede și capacitatea de a-i răspunde da lui Dumnezeu este tot un dar al lui pe care ni-l dă ca să putem face uz de propria noastră voință, care altfel ar fi inertă sau împotrivitoare. A asculta și a crede sunt aspecte importante ale planului de mântuire. Ele fac vitale predicarea și mărturisirea. Pavel scrie în Epistola către Romani, în capitolul 10, că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor care vestesc pacea, ale celor care vestesc Evanghelia. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și încheie citatul. Dumnezeu vrea ca noi să-i fim martori până la marginile pământului, până la încheierea vremurilor. Planul său de a-și uni poporul la scară universală nu este încă încheiat. Altfel spus, Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să asculte și să creadă, dar ne cheamă să-i fim și martori, pentru ca și alții să aibă posibilitatea să audă și să creadă. Unii interpreți ai versetului care spune că Dumnezeu la sfârșit va aduce toate lucrurile împreună în Hristos la împlinirea vremurilor, au ajuns la concluzia că El va mântui în cele din urmă toată lumea. Concepția aceasta se numește universalism, dar nu acesta este mesajul lui Pavel. În primul rând, pentru el Evanghelia sau vestea bună a mântuirii este pentru cei care aud și răspund prin credință. Aceștia, ne spune el, sunt pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Această pecetluire este garanția răscumpărării lor viitoare de către Dumnezeu când îi va răscumpăra pe cei câștigați spre lauda slavei sale, adică pe cei care l-au primit pe Domnul Hristos Iisus. În aceste versete învățăm trei lucruri despre Duhul Sfânt. În primul rând, el este Duhul făgăduit. Apostolul Pavel se referă la faptul că în Vechiul Testament a fost promis Duhul Sfânt, care a fost trimis cu adevărat de către Iisus, la cinzecime, după înălțarea sa. În capitolul al doilea al cărții prorocului Ioel, Dumnezeu spune: voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Și închei citatul. În cartea prorocului Ezechiel, Dumnezeu promite de asemenea: voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Și închei citatul. Domnul Iisus însuși a promis trimiterea Duhului Sfânt când a spus: vă voi trimite un alt mângâietor. Domnul a promis că Duhul Sfânt va veni ca să ghideze poporul de credincioși. Acum Pavel le spune efesenilor că au Duhul Sfânt promis, iar vestea bună este că noi, creștinii secolului al XXI-lea, nu suntem lipsiți de darurile Duhului și că această binecuvântare va continua fără încetare până la sfârșitul vremurilor. În al doilea rând, Duhul Sfânt este sigiliul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt i-a sigilat pe toți creștinii. Sigiliul este semnul proprietății. Lumea romană marca sclavii cu un sigiliu care semnifica dreptul de proprietate. În cartea lui Ezechiel avem un pasaj din care aflăm că Dumnezeu a pus un semn sau un sigiliu pe poporul său pentru a-l distinge că este proprietatea lui, ca să-l salveze de la distrugere. Prin sigilarea credincioșilor proveniți dintre neamuri, Dumnezeu semnalează că sunt proprietatea Lui. În epistola către Efeseni, Pavel le spune credincioșilor că au fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Dumnezeu va fi cu poporul său de-a lungul încercărilor acestei vieți până la împlinirea vremurilor, căci El îi răscumpără pe cei care îi aparțin. În al treilea rând, Dumnezeu vorbește despre o arvună, un gaj. În lumea biblică, cuvântul folosit pentru arvună însemna plata unei prime tranșe, care asigura dreptul legal asupra ceea ce era cumpărat sau răscumpărat. Darul Duhului indică faptul că Dumnezeu nu doar promite victoria finală a celor care acceptă darul lui prin credință, ci și garantarea victoriei. Duhul este prima parte din darul cel mare al lui Dumnezeu. În cel de-al patrulea rând, credincioșii ar trebui să laude pe Dumnezeu. Lauda adusă lui Dumnezeu constituie o temă centrală în primul capitol al epistolei și singurul răspuns adecvat pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Iisus Hristos. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la o primă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Prin Duhul Sfânt. Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Prin Duhul Sfânt, interpretat de corurile reunite din București. Facem un pas mai departe. Apostolul Pavel se roagă, citez: De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei și moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Și închei citatul. Pavel înalță o rugăciune în care dă dovadă că înțelege lucrarea lui Dumnezeu și ceea ce a făcut el pentru poporul său în Hristos. În comentariul său, teologul George Knight sugerează că primul capitol al epistolei către Efeseni conține ceea ce poate fi cea mai bine reprezentată laudă în Noul Testament. Și încheie citatul. Apostolul se roagă ca poporul să înțeleagă în inima lui plinătatea binecuvântării divine. Într-o schiță de rugăciune a lui Pavel, descoperim mai întâi ocazia de rugăciune a apostolului. Elementul central al rugăciunii este în versetele 16 și 17 și prima parte a versetului 18. Versetul 16 se referă la recunoștința pentru Efeseni, iar 17 și prima parte din 18 sunt rugăciunea pentru iluminarea lor. Punctul focal al rugăciunii de iluminare este în cea de-a doua parte a versetului 18 și în versetul 19. Partea a doua a versetului 18 face referire la nădejdea chemării lui Hristos. Partea a treia vorbește despre bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Iar versetul 19 se referă la nemărginita mărime a puterii lui Hristos. Apoi Pavel ne prezintă măreția puterii lui Dumnezeu și se referă la faptul că l-a înviat pe Hristos din morți și l-a așezat pe tron în locurile cerești. Ca urmare, Domnul Hristos are putere, căci Tatăl l-a învestit să fie capul bisericii. Primul lucru pe care ar trebui să-l remarcăm este ceea ce ocazionează rugăciunea lui Pavel. El a auzit despre credința efesenilor în Hristos și despre dragostea lor unul pentru celălalt. Este cu adevărat o veste bună care contrastează cu veștile pe care le-a auzit despre galateni care s-au lăsat fermecați de învățătorii falși. Această simplă remarcă scoate în evidență că efesenii sunt pe drumul cel bun, căci au cele două trăsături care trebuie să caracterizeze orice biserică adevărată, și anume loialitatea față de Hristos și dragostea față de semeni. Unii oameni pretind că îi sunt loiali lui Hristos, dar sunt neglijenți cu relația cu semenii, în timp ce altora le pasă foarte mult de semeni, dar îl resping pe Hristos și de asemenea resping mesajul crucii. Și unii și ceilalți sunt pe o cale greșită. Spre deosebire de aceștia, efesenii dau dovadă că nu le lipsesc aceste două aspecte esențiale ale creștinismului. Teologul protestant galez David Martin Lloyd Jones observă că apostolul Pavel a ales să înalțe o astfel de rugăciune fierbinte pentru o comunitate de creștini echilibrați. El scrie că s-ar putea să credem că nu e nevoie de rugăciunile pentru cei care experimentează astfel de mari binecuvântări, dar avem o lecție aici. Convertirea nu este sfârșitul, este doar începutul, este doar primul pas în viața creștină. Și închei citatul. Dumnezeu vrea ca fiii și fiicele sale să crească într-o cunoaștere deplină de-a lungul existenței lor. De-a lungul veșniciei nu vom conteni să studiem ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos Iisus. Un alt aspect important al rugăciunii lui Pavel este acela că nu se roagă pentru efeseni să primească binecuvântări, ci ca să înțeleagă mai bine ceea ce au deja. Apostolul îi consideră mântuiți pe creștini. El spune, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Verbul este la timpul trecut. Avem toate motivele de bucurie ca în calitate de creștini să înțelegem ce înseamnă să fii o persoană mântuită, care aparține poporului răscumpărat al lui Dumnezeu, și să înțelegem tot mai clar rolul fiecarei persoane a Dumnezeirii în mântuirea noastră. Aceste teme nu îi aparțin doar primului capitol, ci întregii epistole. Dar astfel de cunoștințe, desigur, sunt imposibil de căpătat fără lucrarea Duhului Sfânt, care le oferă urmașilor lui Hristos înțelepciune și revelație. Vă invit acum, dragi prieteni, la o nouă audiție muzicală și ascultăm cântecul O Duh Divin Preasfânt.
Oh, O Duh divin prea sfânt, vino în viața mea, să pot iubi al tău cuvânt, să fac doar voia ta. O Duh prea sfânt și bun, vindecă inima, dragostei tale mă supun, căci tu ești pacea mea. O Duh de viață plin, vreau să fiu doar al tău. Spală-mă astăzi pe deplin de tot ce este rău. O Duh mângâietor, veșnic te voi urma. Vreau să trăiesc biruitor, tu ești puterea mea.
Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul O Duh Divin Preasfânt, interpretat de formația corală Emanuel din Solca Sucevei. Apostolul Pavel vrea ca efesenii, și implicit noi, să înțelegem mult mai bine trei lucruri. Primul este nădejdea chemării lui. Am observat în studiul nostru că mântuirea este inițiativa lui Dumnezeu. Nu e doar că te trezești într-o zi, că te-ai gândit că vrei să fii mântuit și că ai nevoie de Hristos. Învățătura biblică ne arată că inițiativa mântuirii noastre îi aparține Domnului Iisus și că El este Cel care ne cheamă. Noi pur și simplu răspundem sau nu la chemarea sa. Nădejdea la care ne-a chemat Dumnezeu nu este doar o viață mai bună pe acest pământ, ci viața veșnică în Hristos. Virtualmente, creștinul are deja viața veșnică. În acest sens, Evanghelia lui Ioan consemnează cuvintele Domnului. Cine crede în Fiul are viața veșnică, iar două capitole mai departe precizează din nou: adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis, are viață veșnică. Dar această binecuvântare va avea loc pe deplin abia la cea de-a doua venire a lui Hristos, pentru că este imposibil pentru noi să avem parte de ea pe deplin în starea noastră de persoane legate de pământ. Al doilea lucru pe care dorește Pavel să-l înțeleagă efesenii și să-l înțelegem și noi este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Ce înseamnă aceste cuvinte ale apostolului? S-a făcut multă discuție de-a lungul istoriei creștinismului dacă moștenirea este a lui Dumnezeu sau a sfinților. Contextul general al epistolei către efeseni sugerează că fraza ar trebui să fie înțeleasă în sensul că sfinții sunt moștenirea lui Dumnezeu. Și scriitorii Vechiului Testament învață că oamenii lui Dumnezeu sunt moștenirea lui. În Deuteronom scrie: Domnul v-a luat ca să-i fiți un popor pus deoparte. În Psalmul 33 scrie: ferice de poporul pe care și-l alege Domnul de moștenire. Iar în cartea lui Ieremia scrie: Dumnezeu a întocmit totul și Israel este seminția moștenirii lui. În epistola către efeseni, atât iudeii cât și neamurile sunt moștenirea lui Dumnezeu, prin care El îi va prezenta Universului bogățiile nespuse ale slavei sale, scrie comentatorul O'Brien. La rândul său, Frederick Fivey Bruce precizează că ne putem da seama cu greu ce trebuie să însemne pentru Dumnezeu să-și vadă scopul împlinit complet, să-i vadă pe cei creați de mâna Lui, răscumpărați prin harul Său, care îi reflectă slava. Și închei citatul. Al treilea lucru pe care îl cere Pavel în rugăciunea pentru efeseni este ca ei să înțeleagă pe deplin nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu și lucrarea puterii tăriei Lui. Pavel revine la acest subiect ca dovadă că îl preocupă. Ca urmare, se axează asupra a trei dintre cele mai importante lucruri despre puterea lui Dumnezeu pe care ar trebui să le știe creștinul. Primul este că El l-a înviat pe Hristos din morți. Învierea lui Hristos este centrală pentru Pavel în înțelegerea Evangheliei. Și cum ar putea fi altfel? La urma urmei, un mântuitor mort n-ar oferi nicio speranță. În sensul acesta, teologul presbiterian John McKay subliniază că dacă n-ar fi fost învierea, tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața și în moartea sa ar fi fost inutil și în zadar. Până și amintirea lui s-ar fi uitat. Și închei citatul. Dar mormântul nu-l putea reține pe Hristos și Dumnezeu Tatăl l-a înviat. Ca urmare, El are cheile morții și ale locuinței morților. Biruința Lui asupra morții o va împărtăși cu toți cei care cred în El. Aceasta este o parte din nădejdea chemării Lui. Doar Dumnezeu poate avea puterea asupra morții, iar aceasta este încă o dovadă că Hristos Iisus este Dumnezeu. Un al doilea element pe care dorește Pavel să-l înțeleagă mai bine cititorii săi, privitor la puterea lui Dumnezeu, este nu numai că l-a înviat pe Hristos din morți, ci că l-a și așezat la dreapta sa în ceruri. Aici Pavel se referă la făgăduința mesianică din Psalmul 110:1, unde scrie: Domnul i-a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. În Noul Testament, când Iisus este târât la judecata Sinedriului, marele preot îl întreabă: Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Iar Domnul răspunde: Da, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu. Îl vedem deci pe Domnul nostru nu numai înviat și stând pe tronul lui Dumnezeu, ci de asemenea sigur de victoria finală. Și pe bună dreptate, fiindcă El este, cum scrie Pavel, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, atât în veacul prezent, cât și în veacul viitor. Aici Pavel îi vizează pe stăpânitorii întunericului acestui veac și de asemenea pe duhurile răutății care sunt în cele cerești, împotriva cărora îi cheamă pe creștini să lupte. În contrapondere, ne asigură că Hristos este mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Despre această frază, profesorul Clinton Arnold de la Talbot School of Theology subliniază în comentariul său la Efeseni că aceasta constituie o comunicare deosebit de puternică pentru cei care au fost anterior implicați în tot felul de practici magice. Era și cazul creștinilor din Efes. Era crucial în practica magiei să știi nume și să le invoci. Astfel, Pavel a pledat pentru superioritatea lui Hristos în termeni foarte clari. Nu există niciun concept de zeu, de zeiță, de putere, de duhuri sau demoni care să nu se prăbușească sub stăpânirea lui Hristos. Și închei citatul. Aceasta a fost o veste bună pentru vremea aceea și este o veste bună și pentru noi. Creștinii care slujesc pe Hristos și se închină nu au de ce să se teamă. Al treilea lucru pe care dorește Pavel să-l înțeleagă cititorii lui despre Hristos este că Dumnezeu Tatăl nu numai că a pus totul sub picioarele lui, dar l-a pus de asemenea să fie capul bisericii, care este trupul lui. În unele dintre epistolele sale anterioare, Pavel a stabilit ideea de biserică trupa lui Hristos, ai cărei membri ar trebui să lucreze împreună, să lucreze armonios, la fel ca părțile componente ale unui trup sănătos. În epistola către Efeseni, apostolul ne-l prezintă pe Hristos ca fiind capul care conduce restul trupului. Profesorul John McKay, rector al Universității Walla Walla, subliniază că Hristos este desemnat drept cap nu numai în sens metaforic, ci și ca mijloc important de a comunica importanța și unicitatea lui. Și închei citatul. Biserica are un singur cap, atot puternic și activ. Prin puterea sa, el împlinește totul în toți. Biserica este indisolubil legată de această plenitudine atât ca destinatar, cât și ca distribuitor al învățăturii. Teologul George Knight ne spune că membrii acestui trup lucrează sub îndrumarea capului și împlinesc misiunea lui Hristos în lume. Astfel, Evanghelia sugerează că suntem gura lui ca să predicăm adevărul său și picioarele lui pentru a duce solia Evangheliei la cele mai îndepărtate colțuri ale pământului. Și închei citatul. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un ultim intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Mergeți în toată lumea.
Mergeți, 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 mergeți în toată lumea, e porunca ce ne-a dat. Evanghelia vestiți celor din păcat.
Mergeți în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
pretutindeni cu vestea bună. Mergeți,
mergeți în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
iată eu voi fi cu voi. Spuneți celor întristați, Iisus poate mângâia. Celor greu împovărați, El povara ia.
Mergeți în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
pretutindeni cu vestea bună. Mergeți,
mergeți în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
iată eu voi fi cu voi. Celor din întunecim, dați-le lumina voi și salvarea o vestiți celor în nevoi.
Mergeți în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
pretutindeni cu vestea bună. Mergeți
în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
iată eu voi fi cu voi. Iată eu voi fi cu voi.
Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Mergeți în toată lumea, interpretat de grupul vocal Ambasadorii. Pășind în capitolul al doilea al epistolei adresate Efesenilor, apostolul scrie: Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumea acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Și încheie citatul. Capitolul 1 al epistolei a început cu laude pentru tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos, urmate apoi de o rugăciune maiestoasă la adresa puterii lui Dumnezeu, care garantează speranța creștină. Capitolul al doilea începe cu o descriere la fel de puternică și de exactă a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos Iisus. Noi, cei care eram morți în păcat, am fost salvați în Hristos. În aceste versete, Pavel spune povestea mântuirii noastre în două etape. Le amintește cititorilor săi din Efes, și nouă de asemenea, că Dumnezeu este Cel care ne-a ridicat din moartea spirituală, din greșelile și din păcatele noastre. Observăm felul în care folosește Pavel pronumele personale. Pronumele voi se referă la neamuri. Nimeni din cei veniți la creștinism dintre neamuri nu se îndoia de starea lor din trecut. Erau cu toții conștienți că fuseseră pierduți în păcat. Apoi Pavel folosește pronumele noi, referindu-se astfel la sine și la ceilalți creștini care veneau din fondul iudaic. Rezultatul final este că toți, atât neamurile cât și iudeii, suntem păcătoși. Toți suntem copii ai mâniei. Toți suntem la fel de morți în greșelile și în păcatele noastre și, prin urmare, toți avem nevoie de mântuire prin har, prin credință. Argumentul este același cu toți cei din primele trei capitole ale epistolei către romani, în care, în primul capitol, apostolul descrie păcatele neamurilor și starea lor fără speranță. Dar apoi, în capitolul al doilea, apostolul afirmă că și iudeii sunt păcătoși. Ei n-au mai multe motive de bucurie decât cei proveniți dintre neamuri. Pavel concluzionează clar că toți, atât iudei cât și neamuri, au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apoi, imediat în capitolul 3, apostolul prezintă singura soluție și pentru unii și pentru ceilalți, și anume mântuirea prin har, prin credință. Cele două mari teme ale epistolelor către romani și către efeseni scot în evidență rătăcirea omenirii și soluția lui Dumnezeu, pe care El ne oferă prin harul Său și pe care ar trebui să o acceptăm toți prin credință. Așa că apostolul Pavel le aduce ambelor categorii solia crucii și a harului, fără de care nu există mântuire. Nici o categorie nu este mai presus de cealaltă. Și unii și ceilalți sunt la fel de pierduți și nu pot căpăta mântuirea decât prin Hristos. Totodată, apostolul precizează că din moment ce atât iudeii cât și neamurile sunt dependenți de harul lui Dumnezeu, asta ar trebui să-i unească într-un popor unitar. Unitatea este punctul culminant al epistolei către romani și este tema centrală a epistolei către efeseni. În sensul acesta vorbește apostolul despre surparea de către Domnul Hristos a zidului de la mijloc care îi despărțea, ca să ajungă o familie unită, o biserică construită pe temelia sigură care este Iisus Hristos. Astfel, atât rătăcirea omenirii cât și harul divin sunt esențiale în teologia paulină, atât în soteriologia pe care o prezintă, adică doctrina mântuirii, cât și în eclesiologie, adică doctrina bisericii. Privind dincolo de pronumele personale din primele trei versete ale capitolului al doilea din Epistola către Efeseni, trebuie să ne concentrăm asupra conceptului de putere a lui Dumnezeu. așa cum a avut putere să-L ridice pe Hristos din morți, are puterea să-i salveze de la moarte și pe creștini, prin nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos. Tema puterii lui Dumnezeu leagă armonios primele două capitole ale Epistolei către Efeseni. Cuvântul cheie din primele trei versete ale capitolului al doilea al Epistolei către Efeseni este morți. Potrivit lui Pavel, aceasta este condiția tuturor celor care nu sunt în Hristos. Cauza morții sunt păcatele și greșelile. Marele reformator Jean Calvin scrie că Pavel nu spune doar că păcatul și greșeala sunt un pericol de moarte, ci declară că sunt o moarte reală și actuală, prin care oamenii sunt copleșiți. Moartea spirituală nu este nimic altceva decât înstrăinarea sufletului de Dumnezeu. Toți suntem născuți morți și trăim morți până când ne facem părtași ai vieții lui Hristos. Și închei citatul. Domnul Iisus, vorbindu-i lui Nicodim, se referă la faptul că împărtășirea vieții lui Hristos este o naștere din nou. Aceasta este nașterea din apă și din Duh. Este un subiect care face obiectul pasajului următor, al capitolului al doilea al Epistolei către Efeseni. În acest pasaj, conceptul cheie este viața. Aflăm că efesenii au fost mai înainte sub controlul a trei influențe puternice. Prima influență este mersul lumii acesteia. Expresia apostolului este importantă și ne atrage atenția. Frederick Brotherton Meyer, pastor și misionar timp de 15 ani, la începutul secolului al XX-lea, în Africa de Sud și în Orientul îndepărtat, scria că umblarea este un sinonim pentru viața noastră. Viața este o umblare de la leagăn până la mormânt. La rândul său, teologul George Knight scrie că, din perspectiva lui Pavel, o persoană merge fie fără Dumnezeu, și-și trăiește viața în funcție de valorile egoiste ale culturii contemporane lui, fie merge cu Dumnezeu și reflectă standardele lui Hristos. Și închei citatul. Tentația de a trăi după mersul lumii ne amenință pe fiecare dintre noi. Mediul ne atrage constant și chiar face presiune asupra noastră ca să ne adaptăm la căile culturii în care trăim, mai degrabă decât la căile lui Dumnezeu. Dar dacă cedăm, căpătăm chipul mediului, adică devenim seculari, materialiști, imorali, nedrepți și așa mai departe. Mulți nu pot rezista tentației de a trăi după felul de viață pe care îl văd pe ecranul televizorului, care intoxică zi de zi cea mai mare parte a omenirii. Lumea decăzută încearcă să ne modeleze după chipul ei. Cei care urmează drumul lumii ajung să trăiască o formă de robie culturală din care le este aproape imposibil să scape și ajung să fie morți față de lucrurile lui Dumnezeu. Cea de-a doua influență care îi trage în jos pe oameni este Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, cum scrie Pavel. În această exprimare descoperim puterea care stă în spatele spiritului și a valorilor lumii. Epistola către Efeseni ne spune mai multe despre sursa răului decât oricare altă epistola a Noului Testament, culminând cu un apel la înfruntarea duhurilor răutății în războiul spiritual. Pavel face cel puțin de două ori referire la originea răului ca fiind diavolul, pe care el îl numește Domnul Puterii Văzduhului. Diavolul nu este o ficțiune pentru Pavel, ci din contra, este chiar cauza problemei spirituale. Satana n-ar dori nimic mai mult decât să-i convingă pe oameni că el nu există într-adevăr și chiar a reușit să aibă destul succes în acest sens. Ca urmare, el a reușit să orbească mulțimi de oameni care nu cred în realitatea influenței lui în lume. În felul acesta, Domnul Puterii Văzduhului i-a lăsat pe mulți fără apărare în lupta dintre bine și rău. În calitate de creștini care își bazează credința pe Sfânta Scriptură, credem că Apostolul Pavel are deplină dreptate când afirmă că Domnul Puterii Văzduhului se străduiește din răsputeri să-i țină pe oameni într-o stare de moarte și de pierzare spirituală. Vom vedea însă în ediția viitoare a emisiunii Tu Hotărăști că există și o a treia influență negativă care îi ține pe oameni în robia păcatului și a morții, și anume poftele firii pământești. Cum vom putea lupta împotriva acestor influențe care încearcă să ne țină departe de mântuire? Evident, umblând zilnic și în fiecare clipă cu Domnul și Mântuitorul nostru și lăsându-ne conduși prin puterea Duhului Sfânt. Însă, acest aspect ține de alegerea personală a fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu ne forțează. El ne arată calea, dar ne lasă să decidem personal. Iar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!